Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Samit o migrantskoj krizi danas u Briselu. Evropska unija od Balkana traži bolju koordinaciju. Jutro smirno u Podgorici, nakon što je policija razbila demonstracije opozicije. Jedna osoba uhapšena zbog povređivanja dečaka u kosovskom selu Gornje Kusce. Katolička crkva ublažila stav o razvodu. Danas počinje jubilarni 60. sajam knjiga u Beogradu. U Srbiji sunčano, najviše 18 stepeni. Nakon pregleda najvažnijih događaja, čućete intervju sa Isidorom Žebeljan, akademikom i kompozitorkom, između ostalog i o koristima za društvo posle izjave predsednika SANU o Kosovu.
Da će možda se u Srbiji pokrenuti potreba za dijalogom, za slušanjem, da prosto se začne jedna druga era komunikacije i tolerancije koja je toliko neophodna.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija poziva zemlje na balkanskoj ruti migranata da se obavežu na mnogo bolju međusobnu koordinaciju i predlaže listu operativnih mera koje bi trebalo odmah da stupe na snagu, navodi se u nacrtu zajedničke deklaracije današnjeg samita u Briselu. Kako navodi javni TV servis Srbije, mere se odnose na bržu razmjenu informacija, zajedničko upravljanje tokom migrantske krize, jačanje kapaciteta za privremeni smeštaj izbjeglica i bolju kontrolu granica. Premijer Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće na samitu u Briselu o merama za rešavanje krize migranata na ruti preko Zapadnog Balkana, na kojem će se na poziv predsednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera naći i lideri Nemačke, Austrije, Slovenije, Hrvatske, Mađarske, Rumunije, Bugarske, Makedonije i Grčke. Nakon sinoćnjeg protesta opozicije u Podgorici, koji je razbila policija, jutros je u glavnom gradu Crne Gore mirno i na ulicama nema demonstranata, javljaju reporteri Radija Slobodna Evropa. Saobraćaj se odvija nesmetano, a za danas je najavljeno i održavanje Podgoričkog maratona. Tokom sukoba demonstranata i pripadnika policije, sinoć je povređeno 15 policajaca, od kojih jedan teže, dok je 24 građana zatražilo lekarsku pomoć zbog suzavca, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Crne Gore, Raško Konjević. On je na konferenciji za novinare potvrdio da je uhapšen jedan od lidera opozicije, Andrija Mandić. Šta se prethodno dešavalo u Podgorici, javlja Dimitrije Jovićević.
Nešto poslije 22 sata protesti DF-a ispred zgrade Crnogorskog parlamenta prekinuti su pošto policija nije prihvatila ultimatum lidera fronta da oslobodi prolaz poslanicima tog opozicionog saveza da uđu u parlament. Nakon toga demonstranti su na policijski kordon bacali flaše, kamenice, baklje i petarde i srušili dio zaštitne ograde. Policija je odgovorila suzavcem i šok bombama, poslije čega su se okupljeni razbježali i sukobi policije i demonstranata nastavljeni su u okolnim ulicama. Prema informacijama televizije Crne Gore, grupa demonstranata sa kapama fantomkama potom je krenula ka zgradi vlade, ali su jake policijske snage raspoređene oko svih važnih državnih institucija. Prema nezvaničnim informacijama, nekoliko policajaca je povriđeno. Iz Demokratskog fronta prethodno nisu prihvatili poziv šefa parlamenta Ranka Krivokapića da u zgradu Skupštine uđu na sporedan ulaz ako treba i sa njim, ali da ne smije biti nikakvog razbijanja barijera oko zgrade parlamenta. Protest DF-a, podsjetimo, počeo je u 19 sati, okupljanjem građana koji su ispunili centralni Podgorički trg Republike. Nakon toga demonstranti su uz povike gotovije, noseći crnogorske, srpske, bošnjačke, ali i stranačke zastave, krenuli u protestnu šetnju ulicom Slobode do platoa ispred spomenika Kralja Nikole preko puta nacionalnog parlamenta. Odatle ispred članova predsjedništva Demokratskog fronta Milan Knežević uputio zahtjev premijeru Milu Đukanoviću i predsjedniku parlamenta Ranku Krivokapiću da u roku od 45 minuta odgovore da li prihvataju formiranje prelazne vlade i organizovanje prvih fer i poštenih izbora. To isto Sabine ponovio je poslanik DF-a Predrag Bulatović.
To su naši uslovi. Mi tražimo samo fer i demokratske izbore. Mi nismo protiv Crne Gore. Mi branimo Crnu Goru. Od režima Mila Đukanovića. Mi nismo nacionalisti. Ovo su mirni, nenasilni, ali masovni protesti. I zato ćemo da pobjedimo.
Pošto je istekao rok, jedan od lidera fronta i predsjednik Nove srpske demokratije, Andrija Mandić, pozvao je poslanike da uđu u zgradu Skupštine, a policajce da to dozvole bez upotrebe sile.
Da omoguće ono što treba da se desi. A šta to treba da se desi? Treba da se desi da poslanici koji su se večeras ovdje okupili, slijedeći preporuke vezane za dijalog u Skupštini Crne Gore, da uđu, evo uda, razmaknite se, da uđu uda. I da poslanici su poslani, da uđu večeras u Skupštinu, jer je to njihovo radno mjesto. A policajci su poslani da odu svoju kasarnu.
Da večerašnji skup može da ima značajan bezbjednosni rizik, sinoć je upozorio ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević, prema čijim riječima je policija imala saznanja da pojedine ekstremističke grupe iz regiona planiraju da napadnu policiju tokom protesta. To je dijelom ponovio i šef Podgoričke policije Jovica Rečević na današnjoj vanrednoj konferenciji za novinare.
Raspolažemo sa znanjima koja ukazuju da bi moglo doći do određenih incidentnih situacija. Službenici uprave policije preduzimaju sve neophodne mjere i radnje kako bi prije, tokom i nakon ovog javnog okupljanja održali stabilan javni red i mir.
Inače, večerašnje proteste u Podgorici prate brojne novinarske ekipe iz Crne Gore i iz regiona, za koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova obezbijedilo specijalne prsluke kako bi povećalo bezbjednost oko 150 novinara, snimatelja i fotoreportera. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Jedna osoba uhapšena je juče nakon incidenta u kosovskom selu Gornje Kusce, u kom su napadnuta četiri dečaka srpske nacionalnosti, starosti između 12 i 16 godina, potvrdio portparol kosovske policije za region Gnjilana Ismet Hašani. Došlo je do svađe između dve grupe mladića, a najmanje jedno lice je povređeno i prebačeno u bolnicu u Gračanicu. On je prema izvještaju lekara van životne opasnosti, rekao je Hašani. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja kritikovao je ultrakonzervativce posle tronedeljkovnog sinoda posvećenog porodici u savremenom svetu. Na sinodu je crkva ublažila stav o razvodu, ali je ostala stroga kada je reč o homoseksualizmu. Sinod je predložio da se ukinu neke zabrane koje pogađaju razvedene i ponovo venčane osobe tokom liturgije i drugih rimokatoličkih obreda, navodeći da pod nadzorom lokalnog sveštenika treba da krenu putem rasuđivanja i ispitivanja svesti. Jubilarni 60. Beogradski međunarodni sajam knjiga biće otvoren danas pod sloganom Šta bi bilo da nije bilo. Najveću književnu i kulturnu manifestaciju u Srbiji, čiji počasni gost je Rusija, otvorit će Emir Kusturica i Natalija Naročnickaja. Teniser Srbije Novak Đoković bit će večeras jedan od prezentera MTV nagrada na dodeli koje se održava u Milanu, saopštio MTV. Ova manifestacija evropskih muzičkih nagrada počinje u 21 sat.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U narednim minutima čućete intervju sa Isidorom Žebeljan, akademikom i kompozitorkom. Njene kompozicije izvode se mnogo više u inostranstvu nego u Srbiji i upravo u vreme kada je u Beogradu odjeknula priča o izjavi predsjednika Sanu o Kosovu, u Berlinu je Berlinska filharmonija izvela premijerno njenu kompoziciju Klinčorba, razgovarala Ljudmila Cvetković.
Upravo ste se vratili iz Berlina sa premijere vaše kompozicije Klinčorba, nadrealističke bajke za oktet u izvođenju soliste Berlinske filharmonije koju vam je naručila fondacija Berlinske filharmonije. Sa kakvim utiscima ste došli u Beograd?
Obožavam Berlinsku filharmoniju i berlinsku publiku i neizmjerno sam zahvalna i srećna što sam imala priliku da moju muziku izvode ovi muzički bogovi.
Ako vaš nastup u Berlinu tretiramo kao uspeh ne samo vaš lični kao kompozitora, nego i kao uspeh srpske kulture i umetnosti, nekako čini mi se da bi to trebalo da bude više zastupljenije u medijima ovde nego što je bilo, zar ne?
Moguće da ste u pravu, iako jeste objavljeno, ta vest je objavljena u nekoliko naših listova dnevnih i na RTS-u, ali je činjenica da kod nas postoji jedan šum koji mi se čini da proteže se iz 90-ih godina potrebe da se ljudi bave u stvari gotovo isključivo politikom i jednostavno mislim da su iz tog razloga kod nas ljudi izgubili kapacitet da se raduju tuđem uspehu i ništa što nije politika, sport i skandal više nije interesantno.
Za to vreme u Beogradu je glavna vest bila izjava predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti i vaše kolege akademika Vladimira Kostića, koji je rekao da neko narodu treba da kaže istinu da Kosovo više nije u rukama Srbije. Šta je pokazala žestina kritike koja se sručila na akademika Kostića iz vlasti?
Pre svega rekla bih da je interesantno da reakcija premijera nije bila baš tako žestoka, tu ne bih mogla da se složim, on je dosta blago reagovao na ovu izjavu. To može biti ima veze sa tim što premijer nekako igra neku ulogu, da tako kažem, Japi Gandija, koja može da bude interesantna, ali tu postoji jedan mali problem, a to je da je Gandhi u stvari sve svoje stavove i ideje bazirao na duhovnom i religijskom utemeljenju, dubokom, i otuda su Gandijeve izjave i stavovi uvek delovali veoma ubedljivo, iskreno i duboko utemeljeno. E sad, kad je u pitanju ova druga reakcija koju ste pomenuli, žestoka, ja mislim da je to u suštini posljedica jednog socijalističkog načina razmišljanja onih ljudi čija svest je stasavala i formirala se ili formatirala zrela svest u to socijalističko vreme i čini mi se da dokle god ti ljudi vladaju političkom scenom, takvi ljudi neće biti mnogo svetla u Srbiji.
Verujete li da je akademik Kostić zapravo rekao ono što svi znaju i ljudi u političkim elitama, ali nemaju hrabrosti da građanima to kažu?
Da, verujem. Istina, koliko god da je mučna, bolna, neprijatna, u ovom slučaju naročito, je sa druge strane lekovita, zato što predstavlja suočavanje sa strahom. I to u stvari jeste zrelost ili nezrelost nacije, tako da mislim da je sa jedne strane veoma dobro što se to desilo, jer je prosto otvorilo prostor za mnoge stvari koje do sad su bile ili tabu tema za raspravljanje, za dijalog. Mislim da je to nešto što je najvažnija stvar koja je posljedica u stvari te izjave, a to je da će možda se u Srbiji pokrenuti potreba za dijalogom, za slušanjem, da jedni druge slušamo, saslušamo, razmislimo, uvažimo ili ne, ali da prosto se začne jedna druga era komunikacije i tolerancije koja je toliko neophodna. Sa druge strane bih želela da kažem da mislim da kada je Kosovo u pitanju, mislim da ni jedan srpski političar ni sada, ni u budućnosti, i ne samo političar, nego bilo ko ima nekakvu moć, uticaj i tako dalje, ne bi smeo da odustane od borbe da Srbija u odnosu na Kosovo ima što povoljniji status.
Kad kažete što povoljni status, mislite na...
Pa mislim pre svega, mislim na ono što je moguće. Ja ne mogu to da znam jer nisam političar i ne znam šta se dešava u diplomatskim i političkim krugovima, ali mislim da je bitno da se bavimo onim što je moguće. Tu pre svega mislim na zaštitu spomenika, naravno na život ljudi na Kosovu i tako dalje. I uopšte, istorijski procesi su bolna stvar, vrlo često. Ono što takođe mislim da je važno, mi se zapravo već gotovo dve decenije onako batrgamo u nekom psihološkom i emotivnom mulju zbog toga što nismo spremni kao narod da prihvatimo istinu. Ja mislim da veliki deo našeg naroda i dalje misli da rata nije bilo. Jednostavno, u nekom odsudnom trenutku nije nijedan političar izašao i rekao, ili bilo ko rekao, rat je vođen, rat je izgubljen. Kad se rat izgubi, izgube se nažalost i teritorije.
Nedavno ste primetili da se davimo u totalitarizmu i poručili ste da ljudi treba da se probude. Šta je to što treba da nas probudi?
Pa upravo te podele. Mi kao narod više nemamo kapacitet za podele. Nemamo moć da se delimo. Suviše mnogo ljudi je otišlo, nema kreativnog potencijala, nema ljudi koji imaju ideja, zapravo ima ih jako malo i zato je bitno da se ti ljudi nekako skupe i zajedno pokušaju da prevaziđu te podele i pokušaju da oforme neku zajedničku strategiju šta je to što je najbolje za Srbiju.
Utisak je da javnost u Srbiji živi u situaciji nikad prekinutog vanrednog stanja. Svakih nekoliko meseci nam se servira priča da su nam neophodni vanredni izbori. Često gledamo obrušavanje na drugačije mišljenje. Mediji ostavljaju utisak jednostranosti, a istovremeno se premijer žali da vlada nema podršku društva ili barem njegovog najelitnijeg dela. Kakav bi vaš odgovor bio na tu njegovu poruku?
Upravo opet nekako da se nastavim na ovo, ja mislim da je najbitnija stvar da se stvori dijalog. Da li premijer ili uopšte ljudi koji su na vlasti razmišljaju o tome na suštinski način, jer tu se zaista radi o tome da je potrebno da sada ovu državu vode ljudi koji shvataju šta je opšti interes, a ne lični. Znači, mnogo je bitnije da to bude čovek koji će i trpeti kritike i biti nepopularan i tako dalje iz nekih ovih ili onih razloga nego insistiranje na jednoumlju. Iz toga naravno ništa dobro ne može da izađe i eto, to je prosto. Mislim da smo već nešto o tome rekli i ranije.
S obzirom da ste od 2006. članica najpre dopisna, zatim i redovna Srpske akademije nauka i umetnosti, a već duže od dve decenije kada se govori o SANU raspravlja se o tome da li je ta institucija izbila na loš glas zbog toga što je bila jedna preglasna manjina ili zato što je većina koja je bila na neki način opozicija tadašnjoj vlasti bila nedopustivo tiha.
Ja mislim da oni koji su bili protiv rata, manipulacije i demagogije jednostavno nisu bili dovoljno osvetljeni u tom trenutku jer nisu bili deo političkog trenda kako u Srbiji, tako ni u inostranstvu. I to mi se čini da je osnovni problem kad je SANU u pitanju iz tog vremena.
U akademiji radite na zaštiti srpske muzičke baštine. Uporedo sa izjavom predsednika SANU o Kosovu, domaći zvaničnici su vodili diplomatsku bitku protiv članstva Kosova u UNESCO. Da li bi srpska kulturna baština bila ugrožena učlanjenjem Kosova u UNESCO kako to oni predstavljaju?
Ja mislim da, kao što sam već rekla u jednom odgovoru, da je veoma bitno da svi ljudi koji imaju neku moć se od i sada i u budućnosti bore za to da se spomenici naše kulture očuvaju i budući da imamo loše iskustva, nažalost, i 90. godina, ali i u skorije vreme, ja ne bih bila sklona da imam puno poverenje da će Albanci na Kosovu čuvati našu kulturnu baštinu, pogotovo ne u budućnosti.
Ne mislite li da bi upravo članstvo UNESCO moglo da doprinese da se kosovske vlasti više pozabave tom baštinom dole na Kosovu i da više zaštite te spomenike.
To je upravo i rečeno u toj nekoj izjavi koju sam pročitala, telegramu koju je gospodin Tanasković poslao, naravno ne kao njegovo mišljenje, nego kao mišljenje ljudi iz UNESCO-a. Može biti da je to tačno, ali mi nemamo dobre iskustva u tom smislu, tako da ja bih u tom smislu bila izuzetno obazriva.
Za Radio Slobodna Evropa govori Isidora Žebeljan, akademik i kompozitorka.
Kako da se izvučemo iz današnje poplave kiča, šunda, reality programa? Vi ste sami napustili Nacionalni savet za kulturu. Zašto? Mislite li da je to Sizifov posao?
To je pitanje na koje ja ne znam odgovor, jer u stvari ne vidim volju da se to pitanje reši. Mislim da je mnogo reči potrošeno o tome, da su mnogi pametni ljudi već govorili o tome, ali nisam videla ni jedan korak koji bi učinio bilo šta u tom smislu da se neke stvari promene. Da li je to jedna potpuna beslovest u odnosu na činjenicu da za 50 godina, ako se ovako nastavi, mi ćemo nažalost imati, da upotrebim tako teške reči, možda neku generaciju idiota, jer jednostavno neće biti alternative. Znači, potrebno je da neko razmišlja o budućnosti. Da li to uopšte iko radi, meni se ne čini da je tako.
Gde se zapravo izgubila ta prava kultura? Zašto nam ona nije vidljiva?
Mnogo ljudi je otišlo, previše ljudi. I ja mislim da jedina prava državna politika, jedina prava državna strategija koja može da učini da se Srbija izvuče iz ovog blata, jeste strategija koja će se baviti time da se veliki broj naših ljudi, a tu mislim na desetine hiljada, na 50 hiljada, na 100 hiljada ljudi, vrati, naših stručnjaka vrati u Srbiju, jer je upravo to taj kreativni potencijal koji nam nedostaje. I sad ću da kažem primer koji verovatno nije dovoljno poznat u našim krajevima, da recimo Albanija kao država upravo to radi već neko duže vreme, ulaže veliki novac u to da se njihovi stručnjaci vrate u Albaniju, dakle daje im stanove, dobre pozicije, plate i tako dalje. I to je apsolutno jedini način da se izađe iz ovog začaranog kruga.
Da pomenem ovde i protest građana nezadovoljnih dugogodišnjim odlaganjem rekonstrukcije Muzeja savremene umetnosti. Na taj protest je poslat veliki broj policajaca, kako smo mogli da vidimo na tim televizijskim snimcima i fotografijama. Kako ste tu poruku države shvatili?
Nisam to mnogo pratila jer sam bila u Berlinu tada, ali pošto vi sad ste mi opisali kako je to izgledalo, to se opet uklapa u taj socijalističko-totalitarni model koji još uvek očigledno postoji. To ono što sam rekla, dokle god postoje ljudi koji imaju takvu svest i taj način razmišljanja da se silom stvari rešavaju, a ne dijalogom, mislim da neće moći mnogo nekude da se mrdne.
Čini se da Muzej savremene umetnosti postaje simbol nezainteresovanog odnosa vlasti prema kulturi. Da li vam je značilo izvinjenje ministra kulture zbog kašnjenja radova na rekonstrukciji, odnosno razloga koji su zbog toga doveli?
Ne, nažalost nije mi značilo, jer mi se čini da je u kulturi politika zapravo prilično nedemokratska i netransparentna i ima puno elemenata koji su nekako mutni i puno neke lične netrpeljivosti u toj politici.
Da se ponovo vratimo vašoj berlinskoj premijeri, zašto Klin čorba i o čemu kompozicija govori?
Da, Klin čorba je u stvari naslov i istovetan naslov jedne stare balkanske priče koja govori o putniku u skitnici koji se zadesi u jednom mestu i gladan, iscrpljen, želi da se najede i onda sretne staru škrticu i nagovori ga divno mu pričajući, u stvari prvo mu kaže da će skuvati fenomenalno ukusnu čorbu od klinova i tu se škrtica jako zainteresuje, onda njega putnik skitnica omađija svojom pričom i napravi tako da škrtica mu dodaje sve više i više divnih sastojaka koji nisu klinovi i tako na kraju skitnica skuva jednu nadasve ukusnu preukusnu čorbu. E, o tome se radi u kompoziciji, u stvari kompozitor, pronalazač, skitnica, putnik, omađija svog ega škrticu da zajedno dopuste intuiciji da putem divnih muzičkih sastojaka naprave jednu lepu muzičku ukusnu priču.
Kako je reagovala berlinska publika?
Fenomenalno. Ja sam potpuno oduševljena bila. Mislila sam da je to uobičajena reakcija berlinske publike, pa sam je tako shvatila. Onda sam čula od muzičara iz solista Berlinske filharmonije i još od nekih ljudi da to uopšte nije uobičajeno, naprotiv, da se vrlo retko događa.
Ono što je interesantno je da se vaša muzika mnogo više izvodi u inostranstvu nego u zemlji. Znam da vas često novinari pitaju zašto je to tako. Nije li to prilično paradoksalno s obzirom da ste u SANU primljeni kao najmlađi akademik, a da vaših dela u samoj zemlji nema na repertoaru?
Da, to nema mnogo veze sa SANU u suštini. Ono što jeste tačno, to bih sad opet pomenula, da više od 50% moje muzike nije nikada izvedeno u Srbiji i meni je to veoma teško i žao, ali sam prihvatila da je to tako i jednostavno nekako se nosim sa tim, čini mi se sada dobro.
Još uvek nemate odgovor zašto je to tako?
Ako izuzmemo sujetu, ljubomoru, zavist i pakost, ne znam šta bi moglo da bude drugo. Malo se i šalim, ali nije li mnogo takvih primjera u stvari u našoj istoriji umetnosti? Setimo se Kiša, Crnjanskog, Saše Petrovića, Makaveva. To je uvijek jedna te ista priča.
Što nas opet dovodi do pitanja kako je biti kompozitor u Srbiji?
Pa biti u kompozitor u Srbiji danas je recimo kao biti baštenski puh. Znači, vrsta koja izumire, ali se još uvijek održava.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U našoj narednoj emisiji u 14 sati čućete najnoviji most Radija Slobodna Evropa. Sa beogradskim novinarima Boškom Jakšićem i Milošem Vasićem, Omer Karabeg razgovarao je o tome šta stoji iza velike pompe koja se podigla oko nedavno objavljenih memoara Mire Marković, supruge bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića. Jedna od tema bila je i odnos zvanične Moskve prema Miri Marković.
Ona je pravno zaštićena u Moskvi i oni koji bi da je eventualno raskrinkaju, shvataju da bi otvorili front direktno sa Moskvom.
Mira Marković je mali pion u velikoj šahovskoj igri Rusije sa Balkanom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije ponavljamo najvažnije vesti. Samit o migrantskoj krizi danas u Briselu, Evropska unija od Balkana traži bolju koordinaciju. Jutros mirno u Podgorici, nakon što je policija razbila demonstracije opozicije. Jedna osoba uhapšena zbog povređivanja dečaka u kosovskom selu Gornje Kusce. Katolička crkva ublažila stav o razvodu. Danas počinje jubilarni 60. sajam knjiga u Beogradu. U Srbiji sunčano, najviše 18 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.